Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni, sunt Florian Aristea și vă invit ca de fiecare dată să urmăriți dezbaterea noastră din Cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură. De data aceasta, trimestrul acesta, discutăm despre Duhul Sfânt și spiritualitatea umană. Răspunsul nostru la lucrarea Duhului Sfânt nu poate fi decât un răspuns spiritual, evident. Discutăm împreună cu aceiași invitați pe care vi-am prezentat la începutul acestei săptămâni. Mă refer la domnul Ioan Iosif Rusneac. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
La doamna Luminița Curteanu. Bun revenit și dumneavoastră!
Bun regăsit!
Și la domnul Daniel Curteanu. Bine ați venit din nou!
Bine v-am regăsit!
Ieri am discutat despre Duhul Sfânt, despre păcatul împotriva Duhului Sfânt, deși n-am pronunțat expresia aceasta, dar evident că aceasta a fost în cazul celor doi
soți,
Anania și Safira, care au mințit în mod flagrant pe Dumnezeu, deși nimeni nu le ceruse să facă acel gest benevol, să dea o parte din prețul unei moșii vândute de ei și să păstreze cealaltă parte acasă. Haideți să facem legătura cu ce am studiat în ocazia precedentă, cu ceea ce discutăm astăzi despre atributele divine ale Duhului Sfânt. Care a fost atributul divin sau argumentul, nu atributul, pe care l-am discutat ieri, pentru a ști și prietenii care eventual nu ne-au urmărit despre ce discutăm aici?
Dumnezeu este atot știutor. Nu putem ascunde nimic de El. Anania și Safira au discutat în taină, s-au înțeles în secret și s-au dus la apostoli cu inima deschisă, că nimeni nu știe. Și totuși apostolul plin de Duhul Sfânt a spus: cum de v-ați înțeles ca să mințiți?
Deci el l-ați mințit pe Duhul Sfânt și a doua parte a reproșului său l-ați mințit pe
Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt egal
cu Dumnezeu.
Dumnezeu. Sunt și alte texte, avem o serie de texte aici în studiul de astăzi. Mai întâi, prima epistolă către Corinteni, capitolul 2, versetele 10 la 11. Dacă cineva dintre noastre este pregătit să le citească, poftiți.
Nouă însă Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului, care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrările lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Practic, care este argumentul aici, în sprijinul divinității Duhului Sfânt?
Atotcunoștința.
Atotștiința.
Nu există nicio taină. Atotștiința. Nici taină în ceea ce privește tainele lui Dumnezeu, nici în ceea ce privește secretele noastre, interioare, omenești. Toate sunt deschise înainte lui Dumnezeu.
Mulțumesc, e ca și cum într-o familie un soț sau soția ar deține informații pe care celălalt nu le deține. Lucrul acesta nu se întâmplă în cadrul Dumnezeirii. Da? Ce știe tatăl, știe și fiul, știe și Duhul Sfânt. Da? Și invers. Mulțumesc. Ce mai poate fi adus ca sprijin al acestui atribut divin? Un alt text, vă rog, psalmul 139.
Da, omniprezența lui Dumnezeu, și dacă studiem cu atenție cartea psalmilor, ea este plină de această teologie a divinității Duhului Sfânt. Chiar dacă indirect, așa cum se spunea la început, este implicită concluzia. Psalmistul spune: uimit și copleșit înaintea lui Dumnezeu, unde mă voi duce departe de Duhul tău, unde voi fugi departe de fața ta? E conștient și enumeră spațiile deasupra, pe pământ sau sub pământ, pretutindeni de Dumnezeu este prezent. Revenind la învățătura precedentă a zilei trecute, oamenii aceștia, cei de soți, au vorbit de fapt cu apostolii, cu niște oameni, dar păcatul lor a fost împotriva lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Și iată, psalmistul are această experiență fericită, e conștient de prezența și de atotștiința lui Dumnezeu.
Mulțumesc, iată că într-un timp atât de depărtat de noi, David avea o concepție pe care
biblică,
unii creștini
profund
au pierdut-o în prezent.
Da.
Mulțumesc, ceva de adăugat?
Da, din nou, găsim alte pasaje care să arate că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Mulți spun că nu există niciun verset în Biblie care să cuprindă cele trei persoane ale Dumnezeierii. Eu am găsit 19 pasaje care spune și eu o să citesc unul din ele.
Vă rog.
Evrei 9:14 spune așa: cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși, jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Aici voi accentua faptul că spune Dumnezeului celui viu. Și apoi, prin Duhul cel veșnic, despre Duhul lui Dumnezeu spune că e Duhul cel veșnic. Și aș putea să fac comparativ cu 1 Timotei 6:16, unde spune că, și aș citi, dacă îmi permiteți,
vă rog,
și versetul 15, care va fi făcută cunoscut la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, se referă la Dumnezeu,
da.
Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care a cinstea și puterea veșnică. Dacă singurul care este veșnic este doar Dumnezeu și Duhul Sfânt este pus pe aceeași egalitate, că e Duhul cel veșnic, putem trage prin analogie concluzia că Duhul Sfânt este Dumnezeu pentru care are același atribut ca lui Dumnezeu Tatăl, adică este veșnic, a existat din veșnicii. Aici e problema noastră, că persoane finite nu putem cuprinde infinitul și nu ne putem imagina ceva fără început și fără sfârșit. Cu mintea noastră nu cuprindem.
Unii nu pot trece peste pluralitatea dumnezeirii. Da. Și anume că Dumnezeu înseamnă Tată, Fiu și Duh Sfânt. Sau așa sunt numele sub care noi le identificăm. Da. Sau identificăm dumnezeirea.
Da, da.
Însă atunci când spui familie, de exemplu, nu spui o singură persoană.
Exact.
Da? Spui cel puțin două sau mai multe chiar.
Da.
Sau există o altă expresie. Ci de aceea va lăsa tatăl tău, va lăsa pe tatăl său și pe mama
omul,
sa, și
da?
Se va lipi de nevastă sa și vor fi un singur trup. Un singur trup, înțelegem că e o unitate, dar nu că cei doi se contopesc și nu sunt persoane distincte.
Nu-și pierd personalitatea, vorbește, nu-și pierd
identitatea,
chiar dacă
așa
e o unitate.
Și spune un singur trup. Când spunem un singur popor, nu înțelegem o singură persoană, o multitudine, e unul singur. Așa. Ce se întâmplă? Dificultatea pornește de la mintea noastră limitată de oameni care vrem să reducem persoanele dumnezeirii după modelul nostru antropomorf. Și noi socotim că dacă e tată, nu poate să fie fiu odată să aibă aceeași existent. Dar să nu uităm că titlul de fiu al lui Dumnezeu și e dat doar pentru timpul cât a intrat în istoria noastră, pentru cei 33 de ani și jumătate, și în special în rolul planului de mântuire, când a trebuit să trăiască ca Adam, fiul lui Dumnezeu, să arate că legea lui Dumnezeu poate fi ținută.
Dar
atâta tot.
Fiecare nume al persoanelor dumnezeirii are sau poate purta această conotație. De exemplu, pe Dumnezeu Tatăl îl numim Tată doar în contextul acesta al răscumpărării din păcat.
Da. Da.
Pe fiu, așa cum a spus, pentru că a venit pe pământ și este fiul lui Dumnezeu și fratele nostru, da? Și Duhul Sfânt, pentru că așa este numit să-l putem identifica noi.
Sigur.
Și apoi, unii se leagă strict de cuvântul Duh. Eu aș da un exemplu. Atunci când Domnul Hristos vorbește femeii din Samaria, spune în Ioan capitolul 6, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, se închină în Duh și în adevăr. Bun. Un alt pasaj biblic, când Dumnezeu mustre pe farisei, le spune să nu cumva să fiți prileji de păcătuire pentru unul din acești micuți, se referă la un oarecare om care abia face primii pași în cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că îngerii lui, îngerii păzitori, văd necurmat fața Tatălui meu care este în ceruri. Atunci un duh are față? Are, poftim. Dumnezeu este Duh și totodată Domnul Iisus spune că îngerii văd fața Tatălui meu. Deci noi să nu încercăm să-L comparăm pe Dumnezeu cu... Da, adevărat, omul a fost făcut nu ca Dumnezeu, ci după doar chipul lui Dumnezeu, dar nu exact ca Dumnezeu.
Cred că putem menționa în momentul acesta al discuției faptul că oamenii care neagă divinitatea Duhului Sfânt greșesc chiar prin acest fapt că limitează pe Dumnezeu la timp și spațiu. Adică iau nevoie ca să înțeleagă divinitatea, să zică acest pahar ocupă un loc și un timp în spațiul nostru, acest pix de asemenea și această carte la fel. Ori Dumnezeu este spirit, nu este materie să ocupe un loc. El umple cerurile, El umple universul, El este deasupra universului.
Atunci unde este?
Exact. Așa că, bine ați menționat, sunt antropomorfisme prin care noi încercăm să ni le explicăm pe Dumnezeu.
Și limităm.
Da.
Și ar mai fi un atribut. Aproape în unanimitate creștinii recunosc că Dumnezeu este iubire. Manifestarea iubirii nu se poate face printr-o singură persoană. Ar fi ceva nonsens, ar fi absurd. Sigur. Ea poate fi împărtășită.
Presupune
cel puțin două, trei persoane ca să se poată manifesta această iubire.
Sau câte culori presupune lumina?
Exact.
E o singură lumină.
Da,
unitatea mai multor elemente.
Sigur că da. Mulțumesc.
Aș mai vrea să adaug un titlu, pentru că spunem atributele divine ale Duhului Sfânt. Iarăși voi reveni la un text care prezintă cele trei persoane ale Dumnezeirii. În Luca 1:35.
Da, vă rog, citiți.
Îngerul i-a spus.
Este vorba despre anunțul nașterii Domnului Iisus Hristos.
Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Sunt cele trei persoane ale Dumnezeirii prezente în acest verset. Ce aș vrea să subliniez? Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Dacă Duhul Sfânt e sinonim aici cu puterea celui preanalt. Deci Duhul Sfânt face parte din persoanele Dumnezeu.
Cel preanalt.
Pe acea egalitate
este
între cele
preanalt,
două.
Este cel preanalt, sigur că da. Și Sfântul care se va naște din tine, i s-a spus Mariei.
A treia persoană Dumnezeu prezentă.
Sigur că da.
Va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
Este uimitor cum oamenii, numai când această pagină, dacă o studiezi, deci e numai o provocare, sunt numai câteva idei atinse, dar Biblia este plină de exemple atât de frumoase care ne copleșesc. Să te oprești la niște amănunte nesemnificative pentru relația ta cu Dumnezeu, pentru viața veșnică a noastră, pentru că nu înțelegi niște lucruri care n-au importanță pentru orientarea, pentru filozofia mea de viață, pentru idealurile mele. Sunt lucruri atât de frumoase despre Duhul Sfânt. Și când stăm liniștiți și recunoaștem această putere în noi lucrând, suntem pur și simplu copleșiți, pentru că El este cel mai aproape. El este punctul de legătură între Dumnezeu Tatăl și sau între cer și noi oamenii.
Mulțumesc. Și să nu uităm de asemenea că aceste controverse, să le spunem, sau aceste negări ale personalității sau divinității Duhului Sfânt nu sunt nici de ieri, nici de altăieri, sunt din toată istoria creștinismului, chiar de la începutul lui, din primele secole au apărut. Mai sunt câteva texte pe care le putem citi, cum ar fi Epistola Apostolului Pavel către Romani, în capitolul 15, versetul 19, da, și Psalmii 104:30. În Roman 15 spune așa, sunt chiar aici cu Biblia deschisă, Roman 15:19. Prin puterea semnelor, a minunilor și prin puterea Duhului Sfânt, așa că de la Ierusalim și țările de prin prejur până la Iliric am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos. Este vorba despre Apostolul Pavel care evocă lucrarea pe care el a făcut-o în primul secol. Și menționează, repet, prin puterea Duhului Sfânt. De ce este menționat acest atribut al Duhului Sfânt, puterea? Ce indiciu este în cadrul discuției noastre acesta?
Este, pe Dumnezeu este atotputernic, este același indiciu, pentru că Duhul Sfânt este puternic, Dumnezeu este puternic. Atunci Duhul Sfânt este Dumnezeu. Am putea, prin analogie... Aș vrea însă să mai prezint un alt pasaj în care Duhul Sfânt e atribute ale Duhului Sfânt că e Dumnezeu.
Vă rog.
Uitați, în Faptele Apostolului, capitolul 16, de la versetul 6, se spune că fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatei, au ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia. Dar, din nou, Duhul Sfânt, apoi aici Duhul lui Iisus, nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia stătea în picioare, a făcut următoarea rugăciune: treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să vestim Evanghelia. Cine e Domnul? Jehova Vechiului Testament. Domnul, observați și aici.
Duhul unii, Sfânt, unii Duhul lui Iisus,
unii spun,
termeni interșanjabili, da, aceștia.
Și spune așa, Duhul Sfânt e Duhul Tatălui sau Duhul lui Iisus? Și mulți aici se potignesc. Dar dați-mi voi să vă dau un exemplu ușor de... Dacă eu spun copilul meu și soția mea spune copilul meu, înseamnă că e vorba de doi copii, e același copil.
Sigur.
Duhul lui Hristos, Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt e aceeași persoană. Deci, nu putem... Vedeți, aici din pasajul acesta eu trag concluzia că Dumnezeu i-a chemat să vestească cuvântul în Macedonia. Dar aici spune prima dată Duhul Sfânt, apoi Duhul lui Hristos și apoi Dumnezeu.
Mulțumesc! Da. Poftiți!
M-aș opri la niște versete care nu sunt în lecțiune, dar care ne ajută foarte mult. Geneza ne spune că Duhul lui Dumnezeu la creațiune se mișca pe deasupra apelor, deci era participant, era activ, era prezent. Asta relativ la întrebarea noastră în legătură cu puterea Duhului Sfânt, ce importanță are pentru noi. Mai departe găsim în Evanghelie când Nicodim vine la Domnul Iisus să pună întrebare cu privire la mântuire și viață veșnică și Domnul Iisus explică un lucru minunat. Ce putere are Duhul Sfânt asupra vieții noastre spirituale. El e cel care trezește această viață, o întreține și o duce la capăt, o desăvârșește câtă vreme noi îi permitem. Deci o putere care ne depășește pe noi, dar care e benefică și în care e foarte important să credem.
Mulțumesc! Probabil că noi ca oamenii am vrea să vedem manifestări extraordinare care să ne tulbure, să bage frica în noi,
să ne impresioneze.
Dar totuși, care este cea mai mare dovadă a divinității Duhului Sfânt? Din câte ați constatat dumneavoastră, din câte ați trăit, văzut, citit?
Pentru mine, cea mai puternică dovadă este puterea de refacere a caracterului omului. Și aș dori să fac o mică legătură cu ceea ce înseamnă de fapt planul de mântuire al omului. Așa cum era obiceiul în vremea aceea, în vremea Domnului Hristos în Orient, o persoană care își pierdea, să zicem, bunurile ei, putea să fie răscumpărată de cineva care era o rudă a ei. Acest lucru nu se putea întâmpla decât dacă acea persoană era căutată de acea rudă. Deci primul gest pe care îl face Dumnezeu în mântuirea omului este să-l caute pe om. Apoi al doilea pas trebuia să răscumpere. O face Domnul Iisus Hristos prin sângele său, ne răscumpără. Și există și al treilea pas, foarte important pentru fiecare dintre noi. Punerea în posesie acestui lucru. Adică răscumpărarea a ceea ce a pierdut de fapt omul. Lucrurile materiale sunt la îndemâna lui Dumnezeu de a spune și se face. Dar ceea ce a pierdut omul a fost chipul lui Dumnezeu. Pentru că aceasta a fost cea mai puternică valoare pe care omul a pierdut-o prin păcătuire. Chipul lui Dumnezeu, ori refacerea acestui chip al lui Dumnezeu este lucrarea Duhului Sfânt.
Deci nu doar la nivel declarativ,
nu.
Vă iert sau acopăr greșelile voastre, ci, așa cum am spus, limitat fiind evident și de limbajul uman, vocabularul nostru limitat, punerea în posesie, da? Adică exact. Să se întâmple concret, să vedem ce înseamnă răscumpărarea aceasta.
Ori acest lucru nu se întâmplă peste noapte, nu se face acum de la un moment la altul am reușit să îmi schimb caracterul. Este o lucrare care ține cel puțin o viață întreagă pentru noi, care până la venirea Domnului Hristos este o lucrare permanentă a Duhului Sfânt în viața noastră.
Mulțumesc! Am întâlnit persoane care spun, și nu puține, vă mărturisesc că nu puține, nu pot să mă las de fumat, nu pot să nu beau un pahar de vin sau de bere sau știu eu ce bea fiecare, alcool. Ori atunci când întâlnești alte persoane și care spun, eu am dormit în șanț, eu când soseam acasă, familia mea se ascundea pentru că eram rău la băutură. Și acum sunt renăscut, acum sunt un alt om.
Altă viață.
Asta nu poate fi decât o dovadă a transformării Duhului Sfânt, pentru că, în mod cert, omul nu poate singur.
Așa este.
Nu poate să biruiască nici viciul pe care l-are, indiferent că se cheamă fumat, alcool sau altele, dar Dumnezeu poate. Și asta este cea mai mare dovadă care poate fi înțeleasă de noi oamenii.
Și o încurajare pentru noi, toți care am parcurs aceste gânduri, să îndrăznim să-i spunem lui Dumnezeu de toate slăbiciunile pe care le vedem la noi, de toate dorințele pe care nu le-am atins și care sunt pe voia lui Dumnezeu, că în mâna Lui există putere să ne transforme și Duhul Sfânt poate fi revărsat în măsură bogată și să reușească același lucru.
Aș mai vrea să amintesc ceva despre o lucrare importantă a Duhului Sfânt. Spune așa, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Evanghelia lui Ioan, capitolul 16, cu versetul 13. Da, este important ca Duhul Sfânt să fie mângâietor. Și am putea să-L acceptăm atunci când avem un necaz să ne mângâie. Ar putea să fie învățător. Și da, și după ce am învățat, gata, am plecat, cum părăsim. Dar Duhul Sfânt trebuie să fie, să recunoaștem ca Dumnezeu, să rămână permanent în inimile noastre. Aici e secretul. Unii îl acceptă pentru un moment, pentru are nevoie de o mângâiere, da, vine la biserică, a găsit acolo un cuvânt bun, a trecut prin necaz, uită de Dumnezeu. Alții, da, învață teoretic anumite lucruri, dar acceptarea Duhului Sfânt ca Dumnezeu, ca să rămână pururea în inima noastră, atunci, asta este. Pentru că Domnul Iisus spune, adevărat vă spun că cine nu se naște din apă și din Duh. Și mulți trec prin apa botezului, dar nu e decât o trecere prin apă.
Mă gândesc dacă
dar trebuie
nu cumva
să fii născut din Duhul.
Mulțumesc, așa este. Mă gândesc dacă nu cumva întâmplarea cu Anania și Safira, la ei cu banii, la noi în general se întâmplă altfel, și anume cu predarea întregii inimi, întregii vieți. Sunt mulți oameni, și cred că nu ne excludem din această ecuație, care îi predau lui Dumnezeu o parte din timpul lor, îi predau lui Dumnezeu o parte din inima lor, din
talentele,
afecțiunea lor, capacitățile lor, talentele, dar mai rețin și altele pentru sine, pentru orgoliu personal, pentru vanitate,
pentru plăcere.
Da.
Sau alternează aceste lucruri.
Așa.
Intenții bune cu lucruri care sunt străine de Dumnezeu.
Vă întreb acum, credeți că este un păcat similar?
Sigur. Înșelăm pe Dumnezeu.
Da.
Și ne înșelăm în primul
nivel.
Rând pe noi.
Sau cel puțin asemănător, nu similar.
Și încă o dovadă că Duhul Sfânt e Dumnezeu este acela că noi putem păcătui împotriva Duhului Sfânt. Dacă ar fi doar o forță sau o emanație a cuiva, n-ar avea niciun sens să spună că păcatul împotriva Duhului Sfânt e păcat de neiertat. În Matei 12, 31-32, Domnul Iisus spune că dacă păcătuiești cineva împotriva mea, poate fi iertat, dar dacă păcătuiești împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat. De ce? Dacă luăm așa, există un mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care doar prin meritele sale El ne prezintă înaintea Tatălui. Dar cine ne convinge pe noi că suntem păcătoși și avem nevoie de Mântuitor? Este Duhul Sfânt. Ori dacă noi tăiem această legătură și respingem mijlocirea Lui, niciodată nu ne vom putea pocăi. Pentru că nu există altă persoană în univers care să ne convingă de păcat decât Duhul Sfânt. Și aici este păcatul, adică împotrivirea de a ne recunoaște nevoia noastră de mântuire.
Mulțumesc pentru multitudinea răspunsurilor, pentru comentarea textelor biblice. Vom continua în ocazia viitoare, adică mâine. Dragi prieteni, învățătura despre natura lui Dumnezeu, adică așa cum este El, ne depășește, trebuie să recunoaștem pe toți, căci Apostolul Pavel ne spune că aici pe pământ noi cunoaștem, citez, în parte, adică parțial. De aceea încercările de a-L explica pe Duhul Sfânt sunt întotdeauna limitate de cunoașterea noastră limitată și de vocabularul omenesc limitat și imperfect. Ne putem încrede totuși în ceea ce ne-a fost descoperit în Sfânta Scriptură și asta cu condiția să fim onești față de cugetul nostru. Până mâine când ne vom revedea și ne vom reauzi. La revedere!